สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องหลักการใช้กฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกฎหมายนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมได้กำหนดขึ้นมาเพื่อให้คนในสังคมนั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมานั้นมีหลักการใช้อย่างไรใครเป็นผู้ใช้กฎหมายนั้นบ้างและกฎหมายนั้นมีข้อจำกัดในการใช้อย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิริชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับกฎหมายนั้นมีหลักการใช้อย่างไรครับ
ผมอยากจะขอเริ่มตั้งแต่เราคงจะแบ่งหลักออกเป็น2ประการนะครับคือหลักในทางทฤษฎีนะครับได้แก่เราจะใช้กฎหมายนั้นกับบุคคลสถานที่และวันเวลาอย่างไรนะครับส่วนอีกหลักหนึ่งก็คือหลักในเรื่องของการใช้กฎหมายในทางปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่สำหรับในรายการในวันนี้คงจะมาพูดกันถึงเรื่องหลักหรือทฤษฎีนะครับ ในการใช้กฎหมายนั้นว่ามันควรจะมีหลักหรือแนวในการที่จะพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับซะก่อนนะครับในชั้นต้นผมก็คงจะพูดถึงเรื่องหลักในเรื่องของบุคคลสถานที่และเวลาในการที่จะใช้กฎหมายนั้นบังคับนะครับสำหรับกรณีแรกทีเดียวนะครับในเรื่องของบุคคลที่จะใช้กฎหมายบังคับนั้นได้แก่บุคคลใดบ้างนะครับที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยโดยปกติประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนชราเมื่อเกิดมาเป็นคนไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยทุกฉบับนะครับที่ออกมาโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติทั้งรัฐสภาหรือกระบวนการอื่นๆนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเพราะนั้นคนทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้ก็รวมไปถึงคนต่างชาติคนต่างด้าวนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยหรือมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะเราก็จะต้องให้อยู่ในกฎหมายไทยด้วยนะครับเหมือนอย่างเราไปต่างประเทศเหมือนกันเราไปเที่ยวประเทศอื่นเราก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับเพราะนั้นคนทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างด้าวนะครับคนต่างชาติเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของอำนาจรัฐหรืออำนาจบริหารของรัฐบาลไทยกฎหมายไทยจึงต้องบังคับแก่ทุกคนนะครับโดยหลักแล้วก็จะไม่มีข้อยกเว้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็จะมีข้อยกเว้นให้แก่บุคคลที่มีลักษณะพิเศษนะครับโดยมีข้อยกเว้นนะหลักๆดังต่อไปนี้คือกลุ่มแรกคือนะองค์พระมหากษัตริย์นะครับพระราชินีแล้วก็ในครอบครัวของพระองค์นะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์พิเศษนะครับที่จะมอบให้แก่บุคคลซึ่งเราให้ความเคารพอย่างสูงนะครับถือเป็นผู้นำของประเทศเป็นประมุขของประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับอันที่สองก็คือกลุ่มของบุคคลพวกที่เป็นทูตเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนะครับของประเทศต่างๆก็จะได้รับเอกสิทธิ์พิเศษบางประการนะครับในฐานะที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศของเรานะในฐานะตัวแทนของต่างประเทศเราก็ให้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสถานทูตของแต่ละประเทศเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเสมือนเป็นดินแดนของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขากระทำความผิดนะครับในสถานทูตเราก็ไม่อาจที่จะล่วงละเมิดเข้าไปในบริเวณของเขาได้หรือแม้แต่ตัวทูตเองนะหรือเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่การทูตถ้าเผื่อการกระทำความผิดบางประการฮะแม้จะอยู่นอกสถานทูตนะครับเราก็อาจจะไม่มีการที่จะไปจับเขาโดยตรงแต่อาจจะมีการร้องเรียนนะฮะไปยังประเทศที่เป็นเจ้าสังกัดของเขานะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ขององค์การ ต่างๆซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับพวกเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติองค์การยูเนสโกเอสแคปอะไรต่างๆนะฮะพวกนี้นี่ก็จะได้เอกสิทธิ์พิเศษทางการทูตนะฮะเป็นความตกลงกันระหว่างประเทศนะครับที่จะเอื้อให้แก่เจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับได้รับสิทธิพิเศษจึงมีเอกสิทธิ์นะครับในทางการทูตที่จะไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับบุคคล
ครับในเรื่องของสถานที่ล่ะครับสถานที่ใดบ้างที่กฎหมายไทยบังคับใช้ได้ครับ
สำหรับสถานที่นั้นเนี่ยนะครับโดยหลักนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วครับว่าประเทศไทยนะฮะอาณาเขตประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ320ล้านไร่เนี่ยนะครับก็หมายถึงทุกตารางนิ้วเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องใช้บังคับนะฮะตามกฎหมายไทยเพราะเราถือว่าเป็นที่ที่อยู่นะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้วก็จะต้องใช้บังคับตามกฎหมายไทยเสมอเพราะว่าอยู่ในอธิปไตยของประเทศเราหรืออยู่ในอำนาจรัฐของเรานะครับดังนั้นใครกระทำความผิดนะในราชอาณาจักรนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ในกฎหมายไทยแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างนะครับที่ว่าแม้ว่าจะไปอยู่ในราชอาณาจักรโดยตรงเนี่ยแต่เมื่อการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะนอกราชอาณาจักรเราก็ยังถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรก็ยังมีบางประการนะครับ
อาจารย์ศิริชาครับคำว่าราชอาณาจักรไทยนั้นมีขอบเขตเพียงใดครับ
ครับสำหรับคำว่าราชอาณาจักรไทยนั้นก็หมายถึงเขตแดนนะฮะของไทยนะซึ่งก็จะมีความชัดเจนนะครับในทางแผนที่นะฮะก็คือเป็นเขตที่มีการปักปันกันระหว่างประเทศนะครับเช่นในภาคเหนือก็อาจจะมีต้องปักปันระหว่างพม่านะครับกับลาวนะครับภาคตะวันตกก็ต้องปักปันระหว่างพม่ากับไทยนะครับทีนี้สำหรับในภาคเหนือในตอนบนนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเราก็มีดินแดนติดต่อกับลาวนั้นก็ต้องมีการปักปันเขตในบางส่วนแล้วก็ใช้เขตแม่น้ำโขงนะครับเป็นเขตปักปันนะครับคือร่องน้ำลึกที่สุดนะครับของแม่น้ำโขงเป็นเขตปักปันระหว่างไทยกับลาวแล้วก็ล่างลงมาทางด้านอีสานใต้เนี่ยนะครับก็จะติดต่อกับทางเขมรนะครับก็จะมีเขตแดนปักปันระหว่างสันเขานะครับระหว่างไทยกับเขมรในบางส่วนนะครับล่างลงมาส่วนทางใต้ก็มีส่วนที่ติดกับมาเลเซียนะครับอย่างนี้อันนี้ถ้าเผื่อเป็นเขตปักปันเนี่ยนะครับก็บางส่วนนะครับเวลานี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับที่ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเขตของไทยกับพม่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ต้องเจรจากันเพราะฉะนั้นความชัดเจนในบางส่วนนะครับก็อาจจะยังไม่มีแต่ส่วนใหญ่ก็มีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขตของเราเนี่ยอยู่แค่ไหนอย่างไรนะครับนอกจากเขตในบนบกเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องอาศัยนะสารปันน้ำหรือว่าแม่น้ำนะครับในการปักปันแล้วเนี่ยนะฮะหรือหลักฐานอื่นๆนะครับที่ช่วยในการแบ่งให้ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ยังมีเขตในทางทะเลครับคือปกติเราก็เข้าใจโดยสามัญสำนึกนะครับว่าเขตของเราก็คือตามชายฝั่งทะเลใช่ไหม
ครับ
ตามชายหาดเนี่ยออกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขตที่เป็นอาณาเขตราชอาณาจักรไทยนะครับแต่เดิมเนี่ยถือเพียงห่างออกจากริมฝั่งไปแค่3ไมล์ทะเลนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น12ไมล์ทะเลนะก็ขยายออกไปอีกนะไกลพอสมควรสาเหตุที่เขาถือว่า3ไมล์ทะเลหรือ12ไมล์ทะเลนะครับก็คือเป็นระยะทางนะไกลที่นะปืนใหญ่จากเรือนะฮะจะสามารถยิงเข้ามาถึงฝั่งได้ตอนหลังเนี่ยปืนใหญ่พัฒนาไปไกลนะถึง12ไมล์ทะเลก็ขยับนะระยะนี้ออกไปเป็นระยะที่ปลอดไม่ให้เรือต่างชาติเข้ามาได้นะซึ่งเป็นการกระทบต่อความมั่นคงนะครับของเราเพราะฉะนั้นโดยหลักนี่ก็ถือเป็นหลักร่วมกันของทุกประเทศนะครับว่าห่างชายฝั่งออกไป12ไมล์ทะเลนะครับอันนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ก็อาจจะถือไม่ได้ครับเวลานี้นี่มีจรวดยิงข้ามทวีปได้แล้ว
ครับ
ถ้าเผื่อถือตามนี้ก็คือไม่มีเขตนะฮะในเรื่องของชายทะเล มันก็จะขยายออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยถือ12ไมล์ทะเลเป็นหลักนะครับทีนี้ก็ยังมีตัวเลขอีกตัวนึงครับที่บางทีคนที่ยังไม่ได้ทราบนะฮะเรื่องของกฎหมายอาจจะไม่มีความชัดเจนก็คือมี200ไมล์ทะเลนะห่างจากฝั่งอันนี้ไม่ได้ถือเป็นอาณาเขตของเราโดยตรงนะอาณาเขตเราโดยตรงแค่12ไมล์ทะเลแต่ห่างเลยออกไปจาก12ไมล์ทะเลไปไกลจนถึง200ไมล์ทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับซึ่งเขตเศรษฐกิจเฉพาะเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในหน้าน้ำสากลอยู่แต่เป็นเขตซึ่งรัฐนะต่างๆที่อยู่ติดกับบริเวณนี้นะครับได้หวงกันเพื่อจะใช้เป็นแหล่งสำรวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะเพื่อที่จะเอามาเป็นของตนเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยจึงไม่ใช่นะเขตดินแดนที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะหากเกิน12ไมล์ทะเลไปแล้วไม่ใช่นะครับอีกเรื่องนึงนะที่อาจจะถือว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เหมือนกันก็คือเรือไทยนะครับหรืออากาศยานไทยเนี่ยไม่ว่าจะบินนะหรือแล่นลอยลำอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนไทยด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดใดๆก็ตามบนเรือไทยหรืออากาศยานไทยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะฮะในราชอาณาจักรไทยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับประการสุดท้ายก็คือว่าการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่นะฮะทางการทูตของไทยเนี่ยนะหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานทูตไทยในต่างประเทศเนี่ยนะครับหากเจ้าหน้าที่เหล่านี้กระทำความผิดนะครับในด้านเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยด้วยเช่นกันนะครับ
ครับอาจารย์ครับในเรื่องของเวลาที่จะบังคับใช้กฎหมายแล้วครับกฎหมายฉบับหนึ่งจะมีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไรและสิ้นสุดลงเมื่อไรครับ
เวลานะครับที่จะใช้บังคับนะฮะหรือผลของกฎหมายฉบับ1ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อไรนั้นเนี่ยนะฮะหรือสิ้นสุดลงเมื่อไรนั้นเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยก็จะสามารถนะครับแบ่งได้ออกเป็น2-3กรณีด้วยกันอันแรกทีเดียวนะถือเกณฑ์หลักการตามปกติก่อนว่ากฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นหนังสือทางราชการนะครับที่จะประกาศให้ทราบว่ากฎหมายใดเนี่ยได้ประกาศออกมาใช้บังคับแล้วบ้างโดยหลักแล้วนะเราจะถือวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเป็นสำคัญถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่จะให้มีผลใช้บังคับนะครับสมมติว่าเราออกกฎหมายนะครับในวันที่1เมษายนนะครับมีการประกาศใช้นะกฎหมายนะในวันที่สมมุติว่า15เมษายนนะครับวันที่มีผลบังคับใช้ในวันแรกเนี่ยก็คือวันที่16เมษายนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะเราปกติเราจะถือว่าวันถัดจากวันประกาศเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ให้ประชาชนนะครับได้มีโอกาสนะรับรู้รับทราบนะครับว่ากฎหมายนั้นมีข้อความอย่างไรจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยจะได้มีสิทธิ์นะฮะหรือก็ไม่ทราบหรอกครับว่ากฎหมายมันออกมาเมื่อไหร่ยังไงเพราะราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายทั่วไปนะครับ เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องนั้นเนี่ยหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่โดยทั่วไปอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีนะครับหรือสื่อมวลชนอื่นๆก็ดีทางที่ดีก็ควรจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่นะครับกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่ามันเป็นกฎหมายใหม่และจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะครับจึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นหลักทั่วไปนะครับที่จะใช้บังคับในวันถัดไปนะครับจากวันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่อย่างไรก็ตามได้มีกรณีนะฮะอย่างอื่นที่จะไม่ให้เป็นไปตามนั้นได้อีกนะฮะเช่นกรณีที่นะฮะกฎหมายนั้นต้องการให้มีผลใช้บังคับโดยฉับพลันทันทีนะฮะอย่างเช่นพระราชกิจการเรื่องกำหนดราคาน้ำมันอย่างเงี้ย
ครับ
เขาให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการออกนะฮะเมื่อออกปั๊บเนี่ยก็มีผลทันทีเลยเพราะว่าบางทีมีเหตุผลพิเศษก็คือไม่ต้องการให้คนกักตุนน้ำมันอย่างนี้เป็นต้น
ครับ
เพราะนั้นอันนี้เนี่ยเมื่อออกเมื่อไหร่ประกาศเมื่อไหร่ก็ใช้บังคับทันทีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงครับที่ไม่ต้องรอให้ เป็นวันรุ่งขึ้นนะฮะ
ครับ
อย่างไรก็ตามมีบางเรื่องนะครับซึ่งมีพิเศษไปอย่างนั้นอีกก็คือมีการย้อนหลังไปใช้บังคับนะก่อนหน้าที่กฎหมายจะประกาศก็มีเช่นกรณีที่อาจจะให้สิทธิประโยชน์ให้คุณพิเศษแก่คนบางคนเนี่ยฮะอาจจะย้อนหลังไปใช้เพื่อให้เป็นคุณแก่เขาแต่ถ้าเกิดย้อนหลังไปเป็นโทษแก่เขาเนี่ยนะโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องนะทำไม่ได้นะย้อนหลังเป็นคุณเนี่ยอาจเป็นไปได
้
นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องนะให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือว่ากฎหมายบางเรื่องบางประกาศเนี่ยฮะที่ประกาศแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลย้อนหลังไม่ได้มีผลในวันนั้นนะครับแต่กว่าจะให้มีผลเนี่ยต้องใช้เวลาอีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อการเตรียมการอย่างเช่นเรามาพูดกันเรื่องตอนนี้นะครับเรื่องที่จะให้ประชาชนใช้หมวกกันน็อคเลยนะครับที่จริงมีกฎหมายประกาศออกมานะฮะเป็นเวลานานแล้วแต่ต้องรอวันเวลาให้โรงงานผลิตหมวกกันน็อคก็ดีนะฮะผลิตได้ทันถึงจะมาใช้บังคับโดยเว้นระยะเวลาหนึ่งนะฮะอาจจะเช่น1ปีเป็นต้นแล้วถึงค่อยมาเริ่มบังคับทั้งที่กฎหมายประกาศออกไปแล้วนะครับหรือในบางกรณีอย่างเช่นเรื่องของการที่เราจะติดฟิล์มกองแสงนะฮะที่แรกทำท่าว่าจะให้รถยนต์ทุกคันเนี่ยฮะปรับให้ได้มาตรฐานที่ตามที่กฎหมายออกนะครับต่อมาก็มีการเลื่อนใช่ไหมฮะเลื่อนไปเรื่อยนะครับนะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการเตรียมการนะฮะที่จะให้ประชาชนได้มีเวลานะขยับขยายอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้เวลาในระยะหนึ่งก่อนที่จะบังคับกฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้มีการเตรียมตัวไม่ว่าเป็นฝ่ายรัฐก็ตามหรือฝ่ายประชาชนก็ตามนะครับครับที่กล่าวมาแล้วนั่นนะครับก็เป็นหลักการใช้กฎหมายนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องได้แก่เกี่ยวกับบุคคลสถานที่และเวลาที่จะใช้กฎหมายบังคับนะครับซึ่งในการใช้กฎหมายทุกเรื่องนะครับก็ต้องใช้หลักทฤษฎีอันนี้นะครับมาใช้บังคับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาระสำคัญของการใช้กฎหมายซึ่งมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอยู่3ประการได้แก่บุคคลสถานที่และเวลาจากรองศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพานิชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการครับรายการในวันนี้วิศิษฐ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทและดำเนินรายการประภาสลินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิศิษฐ์แป้นสมิทธ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ